Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista, moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović i pozdravljam vas na početku još jedne emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Nedelju koja polako ističe obeležilo je nekoliko događaja o kojima ćemo govoriti danas u emisiji, a to su tri manifestacije, jedna muzička, jedna filmska i jedna pozorišna. Preporučit ćemo vam i jednu knjigu za čitanje, kao i posetu jednoj važnoj izložbi koja je otvorena ove sedmice. Ipak nekako mi se čini da ni ove sedmice nismo prestali da govorimo o filmu Toma Dragana Bjelogrlića. U prilog tome ide i vest da je za 10 dana od bioskopske premijere ovaj film videlo 100.000 gledalaca. A da nam je bogat i razgranat kulturni život pokazat će današnja emisija U prvih pet. Trudimo se da pokaže svaka. Svakako tome će danas u velikoj meri doprineti moj današnji gost, pisac Vladimir Pištalo. Dobar dan, gospodine Pištalo.
Dobar dan.
Kako ste? Ja sam vas pratila na društvenim mrežama. Znam da ste ovoga leta posetili mnoge gradove širom Srbije. Bili ste u Novom Sadu, bili ste u Nišu, bili ste u Vrbasu, u Zaječaru, u Raškoj. Kako je izgledalo ovo leto za vas?
Pa znate što, evo samo zadnja nedelja je bila zaista prepuna događaja. Prvo je bio, čekajte da se setim, bio je Zaječar, pa je bio Niš, pa je posle toga bio Vrbas, pa je bila Mokra Gora doslovno u jednoj nedelji, pa je onda došla velika ruska delegacija koja je bila sa zamenicom ministra Rusije kulture i onda su bili kod nas u biblioteci, pa sam se na to vratio sa Mokre Gore direktno, pa je onda bilo u skupštini sa tim istim gostima i onda je bilo Pokretu nesvrstanih popodne povodom 60 godina. Eto tako izgledala ova nedelja.
Dakle, vi zaista imate mnogo posla od kada od zimu obavljate tu funkciju upravnika Narodne biblioteke Srbije. Prosto interesuje me kako se jedan pisac osjeća obavljajući tako važnu funkciju. Prošle sedmice nam je u studiju bila Tanja Šljivar, dramska spisateljica, i ona je, na primjer, rekla da će čak napisati roman o tome kako joj je bilo dok je obavljala funkciju direktorke drame u Narodnom pozorištu u Beogradu.
Pa ja neću da pišem roman o tome, ali nekako Baudelaire je rekao da je interesantnije raditi nego zabavljati se. Jer rad vas povuče, naročito kad ima smisla, i onda nije ni previše naporno, baš zato što ima smisla, nekako je čovjek u tome, nije van toga. Kad bi posmatrali funkciju kao odgovornu ili šta ja znam, onda biste bili van toga. To je kao kad bi čovjek mislio o tome kako ga ljudi gledaju dok pije kafu. Mnogo je manje da te ljudi gledaju ako piješ kafu nego što ti osjećaš kad piješ kafu, zato si i tu. E tako isto kad radiš, kad nekako radiš iz centra, iz unutra, onda ne misliš o tim stvarima. To je dobar, mislim, smisao posao, radi se o knjigama. Čovjek gleda da radi sve aspekte tog posla, aspekti su stvarno mnogi. Da kažem, glavni rad biblioteke je bibliotečki rad. I što ga znači rad sa knjigama, dobavljanje, čuvanje knjiga, rad sa ljudima koji čitaju, studentima. I što taj rad bolje radite, to ste manje vidljivi. Tako da ja imam veliku odgovornost prema tim ljudima koji su stvarno osnovni deo biblioteke, ali na neki način da ja mislim da bibliotekari širom Srbije, jer smo mi krovna institucija svih biblioteka Srbije, žele da budu poštovani i apsolutno zaslužuju da budu poštovani i to je poštovanje koje im prvo ja dajem, a onda pozivam sve, u ovom slučaju naše slušaoce, da poštuju bibliotekare. Ali biblioteka ima i druge aspekte. Biblioteka je i pozorište, tu imamo neke planove. Biblioteka može da napravi festival filma, biblioteka je isto mesto gde se održavaju predavanja, kongresi i tako dalje.
Gde se otvaraju izložbe, naravno.
Upravo da. Tako, biblioteka, to se već neprestano dešava, biblioteka je galerija, ali evo mislim prvi put ću reći javno, koliko ja znam, mislim da o tome nisam govorio u javnosti. Mi smo dogovorili sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti da se iz naših fondova organizuje jedna izložba u najlepšoj galeriji u Srbiji, a to je galerija Akademije u Knez Mihajlovoj. Dakle, mi zaista jesmo i galerija. Mi imamo u mojoj kancelariji Vice Šumanović i Lubrda koji bi mogli da budu bilo u kojoj galeriji u zemlji. I da to naše vizuelno blago, ne mislite u biblioteci kao mesto koje je vizuelno, nego pre svega u mestu reči, što je tačno, ali to blago biblioteka, te skulpture, slike, crteži da izađu i inače možda ako bi sveo na zajednički imenitelj te mnoge napore, to je da se zidovi biblioteke učine prohodnim. Da taj projekt biblioteka van biblioteke, ne samo u smislu da se vrlo često dešavaju stvari, jer mi stvarno jesmo kulturni centar i to ne samo naš, nego i internacionalni. Mi stalno radimo sa ambasadama, stalno radimo sa ovim kulturnim centrima raznih zemalja i organizujemo najrazličitije vrste projekata. I istovremeno, kao što ste rekli, ja neprestano idem po bibliotekama u Srbiji i to je jedna stvar koja je neodvojiva.
E, to sam sad htjela da vas pitam. Dakle, vi iz tog iskustva, prosto, evo samo ako uzmemo ovu nedelju ili ovo leto, vi vidite prosto način kako biblioteke u unutrašnjosti funkcionišu. Narodna biblioteka Srbije je krovna institucija za sve te biblioteke. Na čemu tu treba raditi? Prosto šta nekako detektujete kao glavne probleme? Da li je možda jedan od glavnih problema upravo to što vi kažete da biblioteke zamišljamo na određeni način kao nekakva mesta gde dolazimo da uzmemo knjigu, gde se ne zadržavamo dugo, a da bi biblioteka upravo trebalo da bude jedno mesto susreta, mesto žive reči, mesto gde se čitaoci susreću sa piscima?
Pa i susreću se. Ne može se reći može, da bibliotekari i u manjim mestima ne rade. Ima tu puno dobrih napora od bibliobusa koji odlazi u sela do najrazličitih u vreme korone. Na ovo sam naročito ponosan. Biblioteke su otvarane u bolnicama za bolesne ljude. I to je ono što kažem, biblioteka je tu u dobru i zlu, kao brak. Znate, i onda to stvarno što su otvarali te biblioteke, znači gde god su čitaoci, tu je i biblioteka. Ima dosta kulturnih centara koji su urađeni ili uz pomoć Norveške, ili uz pomoć Kine, Rusije, Francuske, stalno se dešavaju ta saradnja, ne radimo to samo mi. Onda više ne možete računati da svako mesto u Srbiji ima knjižaru, ranije smo mogli, ali ima biblioteku. Tako da je veliki teret na leđima biblioteka. Pitali ste me za glavni problem. Glavni problem je prostor. Glavni problem u bibliotekama je prostor. I drugi problem, ajde ako bi odvojio sad dva, da sad ne idemo, ovo nije stručni skup, je školske biblioteke i bibliotekari. Taj ispit se ranije polagao u biblioteci. A sada je premešten iz Ministarstva kulture, čitav taj sektor, u deo domene Ministarstva prosvete. I ta čitava obuka leaves a lot to be desired, što bi rekli Englezi. Mnogo bi to bolje moglo i naravno ja to lično ne mogu da promenim, ali kvalitet školskih biblioteka je važan za kvalitet usluge i uputstva nekog koji će dobiti učenici i te dve stvari, ali glavna je prostor. Mi imamo u čitavoj Srbiji možda 5 biblioteka koje su namenski napravljene. Znači, kao što je naša ova lepa biblioteka na Vračaru, ti vidiš odmah da je to biblioteka, da je to napravljeno za biblioteku. E, takvih ima još 5 u celoj, 4 u celoj Srbiji, a ostalo su bivše kasarne, gimnazije, kulturni centri koji se prilagođavali, ali i u njima takvim nema dovoljno prostora.
11 je časova 14 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju U prvih pet. Naš današnji gost je pisac Vladimir Pištalo. Gospodine Pištalo, eto, malo pre govorimo o problemima sa kojima se susreću ili suočavaju biblioteke širom naše zemlje, a pomenuli smo i ova vaša putovanja po Srbiji. Neka od tih putovanja su bila upravo na festivale koje su posvećene stvaralaštvu mladih. i čini mi se da ste imali i u okviru jednog putovanja obraćanje gimnazijalcima i prosto eto, susreli ste se sa tim mlađim generacijama čitalaca. Kako približiti iz te perspektive, naravno vas kao pisca i u toj ulozi, s druge strane kao upravnika Narodne biblioteke Srbije, kako približiti knjigu ponovo mladima? Čini mi se da u vašim intervjuima se vi često vraćate na to kolika je zapravo važnost toga i može zvučati i kao opšte mesto to da je naravno važno da mladi čitaju, ali vi nekako posebnu pažnju i sa posebnom odgovornošću o tome govorite.
Pa znate, ja sam u jednom trenutku shvatio da je to moj posao. Pre toga sam mislio da to nije moj posao. Ne mislim od kad sam postao upravnik Narodne biblioteke.
Da, vi ste radili kao profesor, samo da ne zaboravimo.
Radio sam
da.
I kao profesor, osim toga uvijek sam nešto davao neke intervjue, nastupao u javnosti i onda sam, bili su me pozvali u stvari da govorim za dan biblioteke, ove iste biblioteke u kojoj sad ja radim. I onda sam morao da govorim o knjigama i tom prilikom sam napisao jedan esej koji se zove U slavu čitanja, u kome sam nastojao da skupim argumente koji bi mladim ljudima nešto trebali da znače. Jer ja kad sam bio tako mlad čovjek kao ti kojima se sada obraćam, ja sam bio kao što i mladi ljudi inače budu malo anarhisti, tako moja je bila pozicija da kažemo pobune, a ne mainstreama. Ja sam mislio da to, da postiču na čitanje, to bi trebala neka misa algebra, onako neko iz mainstreama pa sad, ali pošto sam shvatio da to ne funkcioniše, onda sam mislio da upravo iskustvo pobune treba uključiti u apel za čitanje i da bi to moglo da bude možda efikasnije. I onda, razmišljajući o tim mnogim argumentima, jedan od njih je da jezik javni, jezik često medija, a sigurno politike, pokazuje koliko reči mogu da budu prazne. Jezik poezije pokazuje koliko reči mogu da budu moćne. I mladi ljudi zaborave koliko reči mogu da budu moćne, jer ti propovednici, recimo, u 18. veku u Americi i drugde, oni bi mogli da dovedu ljude do ekstaze načinom na koji govore. Održali bi govor i ljudi bi bili kao da su Beatlesi došli. Ono što postiže muzika na koncertima, rock koncertima, to su nekada mogli govornici dobri da urade. I taj pravi govor, kažu, koja je žena najlepša, ona kojoj veruješ. E to isto važi za reč. Reč koju veruješ onda postaje nešto drugo. I to se zaista uči čitanjem. Jer poezija je novina koja ostaje novina. Mm. To nije nešto što je prolazno kao što su ove druge stvari prolazne. I čitanje nema veze sa profinjenošću. Da vi sad, ne znam, citirate kako ste čitali ovoga i onoga. I to nije da je kao lepše sa kulturom. Nego čitanje je borba za smisao. I ne samo borba za smisao, nego borba za vaš smisao. To ima kod Selingera u Lovcu i žitu, kada kaže ovome glavnom junaku, jedan njegov profesor kaže, slušaj, kada odabereš ono što je stvarno tvoje ili istino, kaže, to je kao da biraš cipele. Ne mogu da budu samo lepe ili crne, ili nego moraju da budu tvoj broj. I to nalaženje frekvence između sebe i sveta, što kaže, mladi ljudi su neprilagođeni, kao onoj pesmi Jure Stublića, ja sam neprilagođen. Ja mislim da je to prirodno stanje. To tako i treba da bude, jer ta neprilagođenost dolazi iz izglobljenja, kada izlazite iz porodice i tražite odnos prema širem svetu i naravno dodajući, nadam se, nešto svoje, inače biste bili fotokopija svojih roditelja. I u tom trenutku, znate, ima jedna priča koja je možda mitološka, ali se meni strašno sviđa. Morske kornjače kada plivaju, u jednom trenutku izgube oklop. I jednu noć plivaju potpuno gole, dok im ne izraste novi oklop. I ta 24 sata potpune ranjivosti je dobra metafora za taj moment kada čovjek ima recimo 16 godina. Kad ja mislim da je najranjiviji i tada je potrebno pronaći tu frekvenciju između sebe i sveta. I zaista trebaju vam nove ideje kojima biste promenili svoju situaciju. E njih nećete naći u videoigrama. Njih ćete naći u knjigama. I knjige vam pomažu da se družite sa značajnim ljudima iz prošlosti. I da sa njima razgovarate. I u retkim trenucima knjige vas dovode u kontakt sa nečim većim od vas.
Da. Oseti se i iz ovog odgovora, ali naravno iz čitavog vašeg opusa i iz svih javnih nastupa, ta vaša iskonska, čini mi se, večna i večita oduvek povezanost sa knjigom. I zato bih voljela da samo, kada već govorimo i o tome koju dužnost sada obavljate, čini mi se da je simbolički važno da kažemo nešto što vi pominjete i u vašoj knjizi značenje Džokera, a to je da su i vaši otac i majka radili u biblioteci i da je prosto biblioteka nešto najprirodnije za vas, najprirodnije okruženje, i to se na izvestan način nadovezuje na ovo što ste upravo sada rekli.
Pa, moj otac je bio ono što sam ja u ovoj biblioteci od pre 8 meseci. To je moj otac bio u Sarajevskoj biblioteci, Sarajevskoj nacionalnoj biblioteci. I on je spavao u toj biblioteci za vreme bombardovanja, apelujući da se knjige izmeste, i to je bio najmanje važna stvar u tom trenutku rata, nažalost, jer je moglo je da se spreči ono što se dogodilo. A moja majka je stvarno radila u biblioteci do momenta kad je otišla na porođaj. Onda je na porođaj iz biblioteke otišla tramvajem. I to me uvijek impresionira, jer tad ljudima nije padalo na pamet da uzmu taksi. Da li ona imala para za taj taksi? Ja mislim da jeste. Nego joj nije padalo na pamet da to kao treba, tako? I onda sam, ja kažem da sam taj miris bibliotečke prašine pokupio, jer ona sedela stvarno tamo među tim tomovima dok sam ja bio u stomaku. I to bi uslovno rečeno bilo moje prvo čitanje koje se prenosi krvlju, da tako kažem, pre bilo kojih iskustava. I onda nisam dugo došao na ovaj svet, ona se porađila 32 sata. Znači, uopšte mi se nije žurilo da dođem na ovaj svet koji sam kasnije prilično zavolao. We'll be right back.
whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Nastavljamo emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2 i počinjemo i sa izdvajanjem kulturnih događaja nedelje. Prvi događaj o kom će danas biti reči jeste izložba slika Milana Tucovića koja je otvorena u galeriji naše kuće, galeriji Radio Televizije Srbije. Ovu izložbu je videla naša likovna kritičarka Zoja Bojić koja se nalazi na telefonskoj liniji. Pa, Zoja, dobar dan.
Dobar dan.
I možda pre nego što pređemo na samu izložbu, trebalo bi reći da ste vi detektovali nekoliko zanimljivih postavki koje su otvorene ove sedmice u Beogradu ili koje su u toku, pa ćemo se onda naravno fokusirati na ovu izložbu koju sam najavila.
Jeste, u gradu se ovih dana odvija nekoliko vrlo interesantnih izložbi, ali ćemo prvo da pomenemo dokumentarističke pa i edukativne izložbe. Jedna takva je veoma atraktivna izložba u Pedagoškom muzeju. Druga, ista takva, dokumentaristička, edukativna, je veoma elegantna izložba o Jovanu Dučiću u galeriji Sam. E sad, u ovu kategoriju spada i jedna vrlo neobična izložba, ili u ovu kategoriju može da spadne jedna veoma neobična izložba, na kojoj su izložene haljine, skice, modni predmeti Jovanke Broz, prve dame SFRJ. Ta izložba se odvija u holu RTS-a. Međutim, mi smo i za ovu priliku izdvojili jednu, takođe vredi u stvari da pomenem još jednu izložbu, baš likovnu. To je izložba Izlazak slikarke Maja Obradović i vajara Milana Mihajlovića na Kolarcu, koja će trajati još desetak dana, čini mi se. A upravo je otvorena izložba u galeriji RTS, izložba slikara Milana Tucovića. I baš negde polovinom septembra, odnosno u drugoj polovini septembra, nekako blizu njegovog rođendana. Milan Tucović je rođen 65. godine, a nažalost preminuo je 2019. Iako smo naravno znali kakvog kalibra je ovaj slikar, ovako tek nekako jednom ovakvom malom retrospektivnom izložbom koja uključuje samo određene, odabrane delove njegovog stvaralaštva, se sve više uveravamo u to. Izložba se zove Autoportret sa tuđim licem. Tekst kataloga napisao je Dejan Đorić i katalog koji se naravno zove isto kao izložba, svejedno taj tekst ima svoj podnaslov i taj podnaslov je Magični realizam Milana Tucovića. I sad se tu petljava taj pojam, magični realizam, koji je pre svega književni pojam i koji se zaista nameće kada se posmatraju dela Milana Tucovića. I taj magični realizam se likovno, kao što i sam Đorić kaže, lako istorijski nadovezuje na Šejkino slikarstvo, odnosno dodaćemo u širem smislu na tekovine nadrealizma, fantastičnog slikarstva, metafizičkog slikarstva i globalno i kod nas. I naravno ne samo istorijski, već i po stilu. ali kod Stucević je ovaj pojam na mnogo koji način mnogo obuhvatniji. Mm-hmm. Zaista je povezan sa književnim magičnim realizmom. Prvo, mnogi portreti koji su ovde izloženi i koji su deo ukupnog Stucevićevog stvaralaštva su književni likovi i to mnogo ih je koji su pisci. Kao da sam autor ukazuje na jednu svoju balkansku džezersku modifikaciju tog pojma, a taj pojam, kao što znamo, je geografski, pa i ne samo geografski, i tako dalje, zauvek u našoj sredini povezan sa književnošću latinoameričkih pisaca. I to jedno balkansko otkrivanje književnog magičnog realizma, koje se dogodilo u jednom jurišu tokom negde kasnih 70-ih godina, čini mi se, ovde kod nas, jel, je sigurno nešto sa čim je mladi Tucović odrastao i što se ne samo inkorporiralo u njegovom delu, već se i inkarniralo u njemu. Ono što je vrlo posebno u ovo, na ovoj izložbi uopšte u Tucevićevom stvaralaštvu je to što Tucević koristi svo svoje likovno obrazovanje gradnje svojih likovnih dela. On je s jedne strane i vajar, kao što jeste po svojoj profesiji zapravo, slikar naravno, kao što ga najbolje i poznajemo kao slikara, a je student primenjenih umetnosti, a ne samo student, već i neko ko se time za to interesovao i time i bavio. To njegovo interesovanje za primenjene umetnosti su vrlo, ono je vrlo očigledno na ovim likovnim delima i naravno karakteristika njegovog ukupnog likovnog opusa. I nekako koristeći te različite načine izražavanja, Tucević uspeva da na najinteresantnije načine, na optimalni način prikaže te likove književne i ne samo književne, istorijske, pa možda i neistorijske, tako da ih mi shvatimo kao da su to neki naši savremenici, jer su to Tucevićevi savremenici. I nekom igrom asocijacija mi uspevamo da razumemo zašto se kod Tucevića u njegovom stvaralaštvu pojavljuju tako neki neobični likovi iz istorije, odnosno iz istorije književnosti pre svega, sa kojima on, čini se, svakodnevno je komunicirao.
Hvala najlepše, Zoja. Moramo ili da još jednu ili dvije rečenice kažemo samo za zaključak i da pozovemo naše slušalce da dođu na ovu izložbu.
Jeste, i kada dođete na izložbu, posebno obratite pažnju na sliku Metamorfoze. Je, evo, ova kritičarka izdvojila kao nešto posebno, baš evo u odnosu na ovo o čemu sam do sada govorila, ta kombinacija različitih vidova umetničkog izražavanja.
Hvala.
Izložba koju vredi videti i vredi zapamtiti.
Hvala, hvala najlepše, Zoja. Izložba je otvorena inače do 19. oktobra, tako da svakako imamo dovoljno vremena i da je vidimo u galeriji Radio Televizije Srbije. To je naravno poziv i za vas, gospodine Pištalo.
Biće mi zadovoljstvo da je vidim. Ja sam voleo mnogo Tucovića i kao slikara i kao čoveka i jako me iznenadila i rastužila njegova smrt i bila je potpuno nenadana i uvek kad bismo se videli, on bi rekao dođi kod mene u studiju. A ja sam išao i u galeriju ono preko puta Beograđanke i bio sam kod njega kod kuće ranije. Ali nisam nikad dovoljno vremena proveo sa njim jer sam uvek mislio da ima vremena. I kad bi god me ono rekao, ma naravno, ja sam to zaista želeo da se vidimo, ali računao sam nema žurbe, a vidite, iznenadila nas je ta smrt. Imali smo i dosta zajedničkih prijatelja. I sad sam nedavno bio u Požegi, to je jedan od ovih puteva tamo, i onda sam razgovarao s nekim zajedničkim prijateljima. I oni imaju osjećaj da je on osjećao da će to doći. Jedno mi jedan drug kaže, on ga sretne i zagrli ga onako snažno, kao što se ljudi obično ne zagrli ili ako ste bili odsutni dugo vremena, i drži ga onako, drži ga, i nekom kad je dolazio iz Rijeke, tad to je bilo pre njegove smrti, je rekao, neću još dugo. Kao da je imao osjećaj da to dolazi, a naravno mi drugi koji smo ga sretali nismo imali taj osjećaj, mnogo mi je žao što nismo radili neke projekte zajedno. Jer mislim da sam imao tu neku sponu sa tim, jeste magijski realizam, sa tim što je radio. I vi znate kako je on darovit bio, on mi recimo potpiše mi knjigu i nacrta portret dok je to radio. On je to radio, to je prirodni dar. Žao mi je što nismo više vremena proveli zajedno.
Da. Gospodine Pištalo, svakoga dana, evo i mi koji radimo ovdje na Radio Beogradu 2 tokom prethodne i ove godine, čini mi se zaista kao da nikad više in memorijama nismo pravili. Kako se suočavate sa tim vestima? Ja se ponekad osjećam zaista, kad se osvrnemo ovako na jednu sedmicu, koliko ljudi važnih, značajnih za naš kulturni život i za naše društvo premine samo u jednoj sedmici. To je zaista postalo pomalo i nepodnošljivo, čini mi se.
To je tačno. Čovjek se više brani od toga nego što se suočava, pretpostavljam, jer je situacija onako kakva jeste i traje. Ali problem je čak ozbiljnije nego to što vi kažete. Ne umiru samo istaknuti važni ljudi, nego umiru i obični ljudi, i to ne samo od korone. Kad čovjek ode u neko malo mesto i onda vidi, na primjer, banderu ili onu oglasnu tablu tapetiranu smrtovnicama, i tu se čovjek zaista uplaši. Tu se čovjek zaista uplaši zato što se to dešava.
Letter girls, my melodies, and the grand piano of the harmonium. But to what remains of those dreams of our money is a cold and gruesome museum. If Lily is a flower, tell her she needs a gardener. I'm a bee, I suppose, when a rose take my clothes, on a moon discovers up my joes. I am the werewolf in your garden, I have to piss upon your love. All the flowers I had to pick up before, oh, they had to dry into my paws. Rose covered me with thorns. Strangle up right into my gloves. When she pinched me, then I picked her. There was nothing she could do. For a rosebud in my jacket and the whole world to look through. I cut a life at last from the roots and from the past. She was dry, I was chased, was a star beneath my sunlight. Jasmine was cruel and mean, but my garden was made of sand. And then that sun love is fading away. Perhaps I'll marry an ice cake to someday.
Ecco. Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Eko.
Je 11 časova i 40 minuta. Talasi Radio Beograda 2, emisija U prvih pet. Sa nama u studiju sada je Radoš Mitrović. Dobar dan, Radoše.
Dobar dan.
I pre nego što čujemo koji je događaj nedelje u izboru naše muzičke redakcije, pitanje za našeg današnjeg gosta Vladimira Pištala. Gospodine Pištalo, nekako bih voljela da se u današnjoj emisiji U prvih pet dotaknemo i te jedne važne vesti koja je stigla pre koliko ima desetak dana, kada je nemačka kancelarka Angela Merkel bila u poseti Beogradu, a to je da će u ovoj godini u kojoj obeležavamo 80 godina od šestoaprilskog bombardovanja Beograda 41. godine, tokom kog je uništena i Narodna biblioteka na Kosančićevom vencu, Nemačka će dakle izdvojiti 500.000 evra za obnovu ove zgrade. E sada, mnogo sam toga nekako pročitala o ovome, postoji mnogo različitih stavova na ovu temu, a kakav je vaš stav?
Pa znate šta, 80 godina ta biblioteka, ta rupa tamo gde biblioteka stoji onako kao što stoji. Bilo je umeđu vremenu i novca, dolazile su razne političke garniture, snimali su filmovi kao što je Veliki transport ili Devojački most. Taj deo tog novca je mogao da obnovi tu biblioteku i to se nekako nije obraćala pažnja na to. I onda u jednom trenutku, ja mislim, kao sazre neka svest ljudi, ne znam, kao da se ljudima otvore oči i kažu pa zašto ovo stoji ovde. I ja sam, jedna od prvih stvari koje sam uradio kad sam postao upravnik biblioteke, obnovio sam te programe na Kosančićevom vencu. I tu su stvarno nastupali naši najvažniji pisci. Od Dušana Kovačevića do Milene Marković, zaista prva garnitura, i tu su ljudi dolazili, Goran Petrović, zaista ono kao vrlo, vrlo važni pisci, i oni su čitali tamo i mi time uvek pokazujemo da to za nas nije ruševina, da je to za nas i dalje biblioteka. I ljudi bi sa velikim uzbuđenjem zaista pristupali. Nema veze koliko su puta čitali. Ne možete zamisliti čoveka sa većim scenskim iskustvom od recimo Dušana Kovačevića. Mm-hmm. Ali kad dođete na to mesto sa tim duhovima 500.000 knjiga i čitave tradicije koja je tu izgorela i čitave istorije, tu su izgorele knjige od Venecije do Carigrada na italijanskom, nemačkom, mađarskom, na turskom, strašna dokumentacija koju ne možemo ni zamisliti, pisanih 1500 knjiga srednjovekovnih, čitava periodika, novine koje su nenadoknadive. Knjige su u teoriji nadoknadive, jer može neko da ih ima, pa novine sada iz 1882. Kako ćete naći? Katalozi, sve ono što je biblioteka sama o sebi popisala. Znači, užasan gubitak koji je vrlo teško zamisliti i čovjek ima problema da zamisli jer upadne u neku vrstu očaja, a mi ne želimo da razmišljamo iz pozicije očaja, zato što je očaj zločin protiv nade. Mm-hmm. Zašto je u hrišćanstvu zabranjeno samoubistvo? Zato što je nada neka vrsta imperativa. E sad, lakše je to reći nego učiniti. Kad čovjek upadne u teške trenutke u životu, onda ne može neko kaže zaboravi na to, nego budi pun nade. Ali to je željena pozicija. I naša je želja zaista da obnovimo biblioteku i pri tome primenjujemo model koji su i Nemci primenjivali u Frankfurtu, u Drezdenu, da te važne zgrade, makar školjka, treba da bude ono što je bila, jer to obeležava kontinuitet. Ovih 500.000 knjiga ne možemo da vratimo, ali tu simbolični okvir možemo da vratimo na isto mesto. I onda bi to bio jedan memorialni hol. Reći ću vam brzo kako bismo to zamislili. Znači, spolja bi izgledalo onako kao što je izgledalo. To je veoma važno. To je veoma važno zbog kontinuiteta. Napolju bi mogao da bude, recimo, večni plamen, nešto kao i Jad Vašemu, jer je to vjerovatno najveći kulturcid u Drugom svjetskom ratu. Ili jedan od najvećih.
Pa to, da, najveći zločin protiv možda kulturne baštine, tako kažem.
Zločin protiv kulturne baštine, upravo tako, i onda unutra bi bio taj vjerovatno hol sećanja, jer to bi se moglo sasvim raditi u postmodernom maniru, ta ona školjka okolo, ne znači da bi to bio sav sadržaj. Okolo bismo imali taj bi zid pričao priču o uništenju tih i duhovnih, naravno većina tih 1500 knjiga su crkvene knjige, kakve su druge, to su evanđelja i tako dalje, tako da je to zajednički interes, da kažem, države i te bogoslovije koja je tu blizu nas, i onda bi ona ispričala tu priču o uništenju tih knjiga. Onda bi okolo bile galerije koje bi, mi imamo dovoljno legata u Beogradu da ako bismo svakom dali 15 dana, imali bismo šta da prikazujemo 4 godine. Tako da to je gotovo. Jedan deo bih voleo da bude dat našem odeljenju rekonstrukcije starih knjiga. Tako da se na tom mestu ne samo da smo rekonstruisali baštinu samom zgradom, nego da tu baština stalno nastavlja da se rekonstruiše. Da to bude mesto rekonstrukcije knjiga kao što je bilo mesto paljenja knjiga. I na kraju na gornjem spratu, pošto je to relativno mala zgrada od samo dva sprata, ali veoma lepa, da gore bude... To je nešto što je Velmar Janković nazivao evropski pogled, jer je to pogled preko krovova, inače Kosančićev venac ima to posebno vreme, kao ni jedno mesto u gradu, i tu se vide i Dunav i Sava. I tu bi bila jedna mesto kao što inače biblioteka jeste, jedno mesto kulturnih susreta, jedan međunarodni kulturni centar koji bi jednoj zemlji dao priliku da predstavi njihovu kulturu recimo za mjesec dana. Tako da bi to bilo i mesto pijeteta i živo mesto kulturnih susreta, i mesto nade i mesto sećanja. I šta bi tu neka zemlja, ajde, Australija, Francuska, nema veze, šta oni pre svega prikazuju kada prikazuju svoju kulturu? Pa prikazuju unutrašnjeg čovjeka. A ideja unutrašnjeg čovjeka se menja od vremena do vremena, jer mi sebe zamišljamo pomalo različito. Tako da bi to bilo dinamično mesto, mesto promjene, ne bismo to uradili Bog zna koliko drugačije od Nemaca, Poljaka ili Rusa, kako su se ponašali u tim situacijama. I mogu vam reći da meni se čini da postoji veliko interesovanje i među ljudima koji odlučuju, jer onaj ko preseče tu vrpcu na otvaranju nove biblioteke, preseći će jednu od najvažnijih vrpci u zadnjih 80 godina.
Da, upravo sam to i htjela sada da vas pitam. Dakle, to zaista sada kako vi govorite zvuči kako treba da bude. E sada, na kome je to, kako će to zapravo izgledati? Kakav je sad to proces? Sad, naravno, mi bismo mogli zapravo cijelu emisiju da posvetimo samo ovoj temi, ali prosto u praktičnom smislu kakav je
pa
tu sad?
Pa evo, kada to već pominjete, bit će sada na Proza Festu jedan panel posvećen tome. Biće posvećen upravo samo tome, obnovi biblioteke i naravno rušenju biblioteke i svim ovim pitanjima odnosa prema tradiciji, sećanju i tako. I to je stvar političke volje. To je stvar političke volje i političke odluke, kulturno-političke, ali zaista jedna ozbiljna odluka. Meni se činilo zaista da volja za obnovu biblioteke postoji. Iz mojih kao razgovora, raznih susreta, meni se činilo da ta volja postoji.
Evo, kažete, odnos prema sećanju, a to nam je negdje šlagvort za drugi događaj koji izdvajamo danas u emisiji U prvih pet, festival Isidorije u čast. Radoše, kakav je program festivala? Ne sastoji se samo iz muzičkog dela, već i iz, kako bih rekla, možda i tribinskog. Okupljeni su mnogi ljudi na ovom festivalu.
Da, bila je promocija jedne monografije juče posvećena istoriji Žebeljana, nakon toga i koncert solističke kamerne muzike. Danas se nastavlja program festivala i mislim da je to lepa prilika da se prisetimo ne samo Isidora Žebeljana kao stvaralaca, čoveka, već i da poslušamo neka nova dela zapravo koja su ostala neizvedena, da čujemo neke aranžmane nove i tako dalje, tako da nije reč samo o delima koje svi znamo, već nekako njena muzika nastaje da živi i dalje, dakle njeno stvaralaštvo i na ovaj način, naime određene redakcije njenih starih dela u novim aranžmanima je radio njen student Veljko Nenadić, tako da smo imali i nekoliko premijera zapravo juče. Što se tiče, da nabrojem, eto, učesnike i program na početku, dakle, svirali su violinista Daniel Rowland, violončelistkinja Maja Bogdanović, sopraneta Ilić, pijanistkinja Natalija Mladenović, violinistkinja Mirjana Nešković, violistkinja Nataša Petrović i gitarista Miloš Janjić. A program je bio raznolikog karaktera, kakvi jeste bio opus Isidore Žebeljan, dakle ona je u svom stvaralaštvu pokrila najrazličitije žanrove, od solističke muzike do velikih operskih dela. U tom smislu jedna od naših najsvestranijih kompozitorki je svakako najznačajnija ili jedna od najznačajnijih kompozitorki uopšte kod nas. Program je obuhvatio delo Simon i Ana za violončelo i klavir, to je bilo prvo izvođenje u Srbiji, delo je 2012. godine, zatim tri komada za gitaru, zatim jedan zanimljiv aranžman sastavljen njenih nekih ranijih dela za Maju Bogdanović i Daniela Rowlanda. Naime, ona imala poručbinu od njih da napiše koncert, međutim, pošto se tako nije toga došlo, onda su eto priredili aranžmane njenih starijih dela umesto eto tog koncerta, tako da su izvedene te tri pesme za njih dvoje, zatim Sarabanda za klavirski trio, Intimno pismo iz judejske pustinje za gudečki kvartet, Višnjik, Rukoveti i na kraju Zujte strune. To je bilo opet prvo izvođenje u Srbiji, delo iz 2014. godine. Dakle, pokrivene su različiti i periodi njenog rada od kraja 90. godina do, do eto, najnovijih ostvarenja. Ono što generalno karakteriše ceo program, to su to je taj njen specifičan jezik koji je podrazumevao često susret intimnog i ekstatičnog na malom prostoru, s jedne strane kamerni zvuk, suptilni zvuk koji može se pronaći u svim ovim delima, a onda odjedan pot erupcija nekog dionizijskog dionizijske atmosfere, pogotovo recimo u Rukovetima, ona je bila sklona tome, između ostalog zbog toga što je ključni element njene muzike zapravo folklor, koji negde tu tinja, negde se pronalazi, prožima sva dela manje ili više, ili jeste inspiracija, ili reč o simulaciji folklora ili kvazi folklora nekim elementima i tako dalje. I njen jezik koji je pitak, uvek komunikativan bio, nikad banalan, uvek sa dozom nekad i šale, ali i sete, nostalgije, tako da jedan lep koncert koji treba poprilično zapravo dugo u odnosu na ono što smo sad navikli u ovim novim okolnostima. Koncert treba skoro sat i po vremena zapravo, bez pauze, i zaista smo mogli da čujemo izvanredne umetnike, to su sve vrhunski izvođači. Posebno čini mi se da je bio vrhunac veći izvođenje Rukoveti, delo koje je inače poznato onima koji prate stvaralaštvo Isidore Žebeljan, to je 99. godine nastalo delo, koju je izvela Aneta Ilić, koju je zaista sjajno izvela, i ona je to doživela na odgovarajući način i prenela tu emociju. I inače svi ovde izvođači su i prijatelji Isidore Žebeljan, tako to prosto ceo nastup imao jednu i tu dimenziju nekog okupljanja prijateljskog, tako da mislim da je zaista izvrsno bila prilika da se na ovako visokom kvalitativnom nivou susretnemo opet sa njenom muzikom, i eto večeras će se nastaviti te festivale. Mislim da bi to trebalo da postane neka tradicija, sad u kom obliku to će već organizatori da vide, ali na ovaj način, i mislim da bi to trebalo dodati još, kao što se napomenula, i tribina, i mislim da program mogu da se na različite načine obogati, zato što je to prosto naš akademik, ili kako se danas kaže to, akademkinja, akademica, po tom rodnom senzitivnom jeziku, da bi to, da ona to zaslužuje.
Hvala, Radoše, i eto, nadam se da mi neće zameriti naši slušalci. Hoću da kažem da sam sigurna da su i mnogi od njih kao i ja uživali u ovom nedeljnom ciklusu Kako slušati muziku u filmovima Stanleya Kubricka.
Hvala.
Sama si i još pogled taj, to znam. I možeš sada bežiš ti, taj klasu tam i pratit će svi. Ti si taj san koji mami nas svaki dan i svako ovdje zna. Još samo ne znaš ti, gledamo te svi, pored tebe sam, a ne vidiš me ti. Pogled taj za kraj i možeš sada bežiš ti, te oči tvoje pratit će svi. Ti si taj san koji mami nas svaki dan i svako ovdje zna.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Emisija U prvih pet, Radio Beograd 2, Aleksandar Golovacki u studiju 2 Radio Beograda. Dobar dan.
Dobar dan.
Govorimo naravno o Beatlesu.
Sinoć završenom
i u tom kontekstu ćemo početi od nagrada.
Da, pošto prošle godine nije održan bitev, ove godine su svi dodelili po dve nagrade. Dakle, i Grand Prix Mira Trajloviću dva primjerka i specijalna nagrada Jovan Ćirilov i Politikina nagrada. Jedno je ostalo za nagradu publike, kako je i bilo. Grand Prix Mira Trajlović, da li da pominjem žiri, Saro?
Mislim da će nam oduzeti previše vremena, okay. A verujem da ćemo to čuti sutra u kulturnim krugovima.
Oni su dodelili Grand Prix Mire Trajlović Cementu Beograd, pisac Milan Ramšak Marković, reditelj Sebastian Horvat, kaže razvijaju briljantnu, inteligentnu diskusiju sa Hajnerom Millerom i ponovo pišu Cement Fjodora Glatkova. Opčinio sam te, ili ja mislim da je I Put a Spell on You bi bilo po meni začarao sam te.
Da.
Je li tako?
Bilo.
Pa da. Začarao sam te, reditelj i koreograf Ehsan Hemat, njegov tim povezuje ličnu tragediju iranskog pozorišnog stvaralca sa jednim od najvećih izazova današnjice, preteranim nadzorom i digitalnom manipulacijom. Ja čitam samo po prvu rečenicu, dugački.
Da bismo sve stigli.
Naravno, dugački. Pa ima tu i puno prazne priče, moram priznati. Specijalna nagrada Jovan Ćirilo odlazi predstavi Farm Fatale. Pretvarati u satiru apsurdno vreme u kom živimo pretvorilo se u pravi izazov. Ova predstava vraća ponovo snagu pozorištu apsurda. To je inače bila moj favorit. I ova druga. Znači, ove dve specijalne nagrade, to su moji favoriti bili. Višnjik u višnjiku, emotivno uzbudljiva online predstava koja se odlično uklopila u dobro poznat reditelj Bobo Jelčić. Nagrada politike, takođe Bobi Jelčiću, za Višnjik u Višnjiku. Uh-huh. Nagrada politike se inače dodeljuje reditelju, baš za režiju. Ove su ostale za predstave. Druga, Vimu van de Kejbusu za Tragove u koprodukciji njegove kompanije Ultima Ves iz Brisela. Nagrada publike ide ovako. Treća nagrada Farm Fatale, druga Tragovi, a prva, kao da kraj nije ni sasvim blizu, autorskog tandema Maja Pelević i Nikola Zavišić. Praktično su u ovim nagradama dve domaće beogradske predstave, ako ja uvek Boba Jelčića računam u naše reditelje, tako da eto i Višnjik je tu. Znači, nekako pola-pola, i to bi bio moj neki osnovna možda primedba festivalu, ako su domaće predstave bile najbolje, a bile su najbolje. Kažem, opet računam regionalno i Hrvatsku tu, onda se postavlja pitanje šta nam to dolazi iz sveta. Dakle, da li više se ne radi o informaciji, nikome ne treba neka nova informacija, svi već znamo, znači treba dovesti zaista dobre, dobre predstave. Ne mora 10, može 3. Ja se jako pitam šta će se zapamtiti od ovog bitefa i nemam odgovor.
Komentarisat ćemo sada završnicu, odnosno predstave koje su izvedene u okviru poslednjih nekoliko dana. Naravno, tu, kao što ste pomenuli, Višnjik u Višnjiku ćete izdvojiti kao najbolju.
Da,
koje smo
da.
Još predstave videli, prosto, i koje su uopšte vrijedne toga da budu pomenute?
Višnjik u Višnjiku je, dakle, ono što se većina ljudi naježi kao je Zoom predstava. Međutim, to je toliko dobro, to je kao da je otvorilo jedno novo čitanje Čehova, jer mi svi komuniciramo preko tih platformi. Dakle, iako smo u istom gradu, a pogotovo ako nismo u istom gradu. Ovo je komunikacija između Petrikova je izdvojeno samo i trenutak prodaje, taj dan u kome se prodaje Višnjik. Znači, Ljubav Andrejevna je u Parizu, Anja se ne zna čak gde je, verovatno, da, sa njom je u Parizu, zapravo ali u drugoj sobi, pa se javlja sa drugog uređaja. Inače, glumci se javljaju sa svojih uređaja iz svoje kuće. Varija je preko telefona, ona izlazi na ulicu, ona ulazi u tramvaj i mi gledamo to, glumica koja igra bukvalno delićem lica. Znači, mi njoj samo vidimo jedno oko, bradu i jedan natmuren izraz ogorčenosti životne. Strašno je dobra predstava, strašno je jaka, potpuno nam vraća, kako ja kažem, toliko je prepoznatljivo. Na kraju, pošto sam ja pratila u Bitev teatru na velikom ekranu, a ljudi su mogli i iz kuća sa svojih uređaja da prate, i sad na kraju, tako im je bilo rečeno, da se i oni, gledaoci, da se uključe. Znači, sad među tim kvadratićima likova iz Čehova, sad kad je sve gotovo, kad je Višnjik prodat, kad je sve propalo, počinju se uključuju naši gledaoci, sad to je recimo Šešićka, šta znam, nekoliko onako poznatih. Mislim, odjednom se naša stvarnost, koju potpuno prepoznaš u toj predstavi, sad se ulila i vizuelno, užasno uzbudljiva i zaista dramatična predstava. Poslednje dve su bile Rimini protokol, čuvena mitska grupa, oni su već, ja mislim, onako jedna korporacija u suštini, i to je po meni bila jedna predstava koju zaista ne da nije trebalo dovesti, nego je ono, bukvalno je bila mi je uvredljiva, tako sam ja izašla, dozvolila sam sebi da izađem pre polovine, jer je zaista, da ne prepričavam sada, jedan amaterski pristup, kao fazon je, mislim, neki sad, to su kao neke priče koje bi trebalo da budu ekološke, pa sad i lične priče u okviru nekih ekoloških problema, ali to je toliko tanko napisano, to tako nema veze, to tako ne radi uopšte, a onda je dodatni fazon da to čitaju kao ljudi iz publike. E sad, pošto se zna da tu ide nečkanje i ne znam šta, onda se neko inteligentno setio da se pripreme neki ljudi iz publike, onda su oni glumatali, onda su oni, to je bilo nedopustivo. I Flash je završio, to je jedna jako zanimljiva vizuelna prostorna instalacija, koja je, to je sinoć, ne, preksinoć. Sinoć je bila repriza. To je dakle bila poslednja premijera, to je bilo zanimljivo prosto, to je totalno abstraktno, mislim negde hvatate onako neke asocijacije, hvataju vas apsolutno sve vreme, ali ne bih se ja sad usudila baš da prepričavam šta je to bilo.
54. i 55. bitev, ocena, procena, ukratko.
Teško mi je, Saro, zaista mi je teško to da kaže, ja samo razmišljam na tom nivou što ću ja zapamtiti od svega toga kroz 3 meseca. I mislim da će mi ostati jedino Višnjik, ostaće mi Klimatski plesovi kao jedna čudna predstava, sasvim sigurno Cement Beograd, kod mene malo negativnije nego što je ovde. I to je to.
Hvala Sanja na ovom komentaru i na ovoj iskrenosti, čini se da je upravo ona važna. Naš gost u studiju, podsjećam naše slušalce, Vladimir Pištalo, pisac. Gospodine Pištalo, evo slušamo o ovom Višnjiku. Kako vi posmatrate ta savremena tumačenja klasika? Da li vam se čini, da li prosto je to da pojednostavim, da li uživate u tome da čitate savremeno?
Da gledate,
da čitate, prosto kako vi učitavate, zapravo to je moje pitanje, ta savremena tumačenja klasika.
Pa ja mislim, zavisno od toga koliko je uspešna predstava. Mislim, to potencijalno može da bude sublimno iskustvo, a može da bude plač majke Mare. Zavisi zaista kako se uradi. Mislim, ja nemam odmak od klasika, ja volim hrabrost interpretacije, ali to je zaista zavisi od individualnog talenta i moći interpretacije.
I pameti pomalo.
I toga, ne škodi. Tako da nemam generalni stav.
Da. Kada govorimo uopšte o pozorištu, eto, pomenuli ste da će i Narodna biblioteka Srbije možda postati platforma i u tom smislu da će se gledati filmovi, da će se možda i izvoditi predstave. Kakav je, kada govorimo o tome, da li ste već nekakve saradnje možda započeli, da li ste možda o nečemu već razgovarali? Prosto, pretpostavljam da bi eto i našoj pozorišnoj kritičarki bilo zanimljivo da dođe u Narodnu biblioteku i da vidi predstavu.
Pa znate što, treba smisliti nešto što je malo drugačije.
E, pa to
ja
je
sam razmišljao o raznim stvarima, jedno je da vam neko uradi jednočinku, šta ja znam, uradi nosoroga Juneskovog ili tako nešto. Druga je da dođu glumci pa da rade probe tamo normalno obučene. I to su imali su nešto slično u Americi, pokupio sam ideju, ali ne sjećam se odakle, From Page to Stage. Znači, da možete da pratite razvoj jedne predstave i da tu ljudi dođu sve do generalne probe, a posle da predstava ide u pozorište, naime da ima biblioteka skoro jednu edukativnu ulogu. Mi imamo tu veliku salu koja je u suštini pozorišna filmska sala, tu bi moglo sasvim to da se radi. Razgovarali smo sa Narodnim pozorištem okvirno. Nismo išli, razgovarali smo i sa ateljeom opet okvirno. Nije ovo najbolji trenutak da sad definitivno planirate, vidite da ne znamo, ne znam da li ću 28. ovoga mjeseca imati koncert koji sam zakazao, zato što može sad u teoriji može za 5 dana da izađe kon i da kaže ne može to da se radi, ali u principu kada se ovo malo smiri, voleo bih sa pozorištem da radimo iznutra i malo drugačije.
Da, Sanja, kako se vama čini te ideje?
Pa uvek je, nove scene su neophodne. Meni pada na pamet, evo kad me već pitate dok slušam, recimo, ostalo je jako upražnjeno mesto Teatra poezije, koji je nekada radio veoma dobro, dakle ne recitali, to su bile dramatizacije određenih pesnika. Ja pamtim, recimo, kao dete sam gledala Svetlosti Velegrada, Preverove, ja sam se zaljubila u Prevera, u Parizu, sve to. Dakle, dobra dramaturški obrađena poezija, bilo na određenu temu, bilo određenog pesnika i napravljena predstava. To može, to ne mora, to ne zahteva ni scenografiju, to u krajnjoj liniji ne zahteva baš ni kostim. Eto, recimo, meni to pada na pamet, to je ostalo prazno mesto u Beogradu.
Sanja, to ti je odlična ideja. To je stvarno, mislim, su ovaj super ideja, pa ćemo gledati da to isto upotrebimo.
ça sert? À quoi ça sert de venir te voir? À quoi ça sert? De quoi j'ai l'air? Quand je frappe à ta porte ce soir, qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que j'espère? Oui, qu'est-ce que j'espère? Qu'on me dise la fin de l'histoire, qu'on me libère, qu'on me repère, qu'on me dise si je viens, si je pars, que l'on m'éclaire, que l'on me fasse voir ce qu'il y a derrière, derrière cette histoire.
Emisija U prvih pet. Naš gost danas je pisac, upravnik Narodne biblioteke Srbije, Vladimir Pištalo. Gospodine Pištalo, malo pre pomenu ste, eto, jednu ideju ste dobili iz, da kažemo, jedne američke biblioteke, iz jedne američke institucije. Koliko mislite da bi, odnosno koliko vam već to što ste živjeli u Americi, što ste prosto bili vezani za američki univerzitet, pretpostavljam i za mnoge kulturne institucije, koliko vam to može poslužiti sada u donošenju nekakvih odluka u Narodnoj biblioteci Srbije? Prosto možemo ovo iskoristiti da na neki način uporedimo malo kako funkcioniše sistem biblioteka u Americi nasuprot našeg sistema biblioteka ovdje u Srbiji.
Jednostavno, neka izloženost nekom međunarodnom iskustvu sigurno vam pomaže u međunarodnim odnosima. Mi smo se vratili, mi smo teoretski bili član svih međunarodnih institucija i ranije, ali smo nekako zanemarivali to naše članstvo. Tako da ćemo sada i sa sistemom evropskih biblioteka, evo u Briselu će možda biti sada u novembru, onda u Šarži također u novembru će biti svjetski susret nacionalnih biblioteka, mi ćemo biti i na jednoj i na drugoj. I onda tu najrazličitija iskustva se mogu razmeniti sa kolegama, a mogu vam i pomoći u nekim segmentima u kojima mi se razvijamo. Tako da taj deo američkog iskustva, i onda ja sam već krenuo nešto da se dogovaram sa Kongresnom bibliotekom dosta aktivno još ranije i mislim da ću imati jednu važnu vest povodom tog razgovora sa Kongresnom bibliotekom, ali ne bi sad, to ću malo da sačekam. Inače, što se tiče, znači mi jesmo deo međunarodnog sistema, a što se tiče naše biblioteke o kojoj smo malo pre razgovarali, koju bismo obnovili na Kosančićevom vencu, Ja bih hteo da i ona ima jednu međunarodnu ulogu. Kao i što naša biblioteka, mi smo međunarodni kulturni centar, mi smo biblioteka, ali smo i međunarodni kulturni centar. Ja bih voleo da napravimo takvu biblioteku na Kosančićevom vencu, u koju bi došao čovjek iz Tajlanda ili čovjek iz Danske, da vidi tu zgradu kao što ljudi idu u muzej Nikole Tesla. E to mislim da je u jednoj rečenici ono što bismo hteli da uradimo.
Ono što naši slušalci ne znaju jeste da je sa nama u studiju Dragana Kovačević. Dobar dan, Dragana. Veoma mi je drago što ćemo u današnjoj emisiji govoriti o knjizi Sema Shepherda.
Ko ne voli Sema Shepherda?
Svi vole Sema Shepherda, čini
mi se. Bilo kod dramskog pisca, glumca, reditelja, sve je obio.
Izdavačka kuća Geopoetika njega objavljuje kod nas i eto sada je pre koju sedmicu objavljen.
Upravo prošle nedelje.
Prošle nedelje, da. Špijun iz prvog lica. E pa,
a pre toga je bilo ona iznutra. To je sličan način pripovedanja. Samo da kažem da je izvrsni prevod Ivane Đurić-Paunović, ne sumnjate onda i u samu knjigu koja je vrlo složeno napisana, a završio je Sem u onom umro 2017. To su poslednji njegovi dani u ovom svetu, da je on uz pomoć svojih sestara, dece, završavao te rukopise. On je prvo kucao, pa diktirao, pa više ne mogao ni da diktiran. To je bilo ono potpuna bolest ga je okrenula. To je neka vrsta skleroze, jedna posebna bolest, kada je on već imao problem sa rukama, ali sve smo je bila u redu. I ova knjiga je onda nekako još potresnija. Kad znate da je 3 dana pre smrti završio uz pomoć Patti Smith, koja je bila njegova velika prvo ljubav, pa onda prijateljica, redigovao je rukopis, ona mu je redigovala, vjerojatno on nešto sugestije davao, tako da ima tu potresnu notu. Znači, vi ako znate da on to pisao na samrti, nekako vas se dirne knjiga još više. A samo u nekoliko rečenica moramo reći, a pretpostavljam da znaju svi naši slušalci, ko je bio Sam Shepard. Izvrstan glumac, nema filma koje nismo gledali, sad da ne nabrajamo. 44 dramska dela. Robert Altman je hteo po svaku cenu da radi po njegovom komadu, a to je bio izvrstan komad ljudi, Ludi od ljubavi, gde on igrao isto naslovnu ulogu. To su sve neke detalje. On je bio član Američke kongres Akademije umetnosti i za živote dobio Pulicera, ali za dramu. Bio kandidat i za Oscara u jednom trenutku za glavnu ulogu. To je ta njegov biograf. Onda su i žene bitan deo njegovog života. Znači, sa Patti Smith imao jednu aferu od godinu dana, ali su postali prijatelji. On je nju zvao noću, 2-3 ujutru, da je nešto ispriča i ona njemu. Znači, to je jedno bilo veliko prijateljstvo. I onda dolazi Jessica Lange, njegova, da kažemo, i muza i ljubav. Nikad se nisu venčali, imali su 3 dece i ta deca su na svakoj posveti ovih knjiga koje smo čitali njegovih. Znači, on se zahvaljuje uvek Peti, deci, ženi, ali ta deca su očigledno važna u njegovom životu. E sad, da se odmah vratim i na knjigu. Pa sam naslov sugeriše način pisanja. On kao da kroz sve to što piše ispisuje svoje memoare, ali nekako je to istrgnuto, razlomljeno, nema onu hronologiju. Jednostavno, sad je jedna bitna stvar, on sedi često na verandi, na balkonu i neko njega posmatra. I taj koji ga posmatra, to je taj u stvari špijun iz prvog lica. On priča o sebi, ali ne može ipak čovjek da uzme pa da kaže ja sam ovo, ja sam ovo. Nego kao da vas neko posmatra i sad vi, taj koji vas posmatra, vas analizira kakav ste, kako teško dižete ruku. On vrlo otvoreno govori o svoje bolesti i mukama koje prolazi. Znači njemu je jako teško da uzme čašu, da onda ga neko izvodi. Ali sve mi slušamo taj iz prvog lica koji neki kaže ja ga gledam, on se teško kreće, on teško jede i ta perspektiva je jako isto interesantna.
Da, on se izmestio se iz svog ja.
Izmestio se iz svog ja, ali ima jedan trenutak kada on kaže, to ja citiram, nekako imam osjećaj da me neko posmatra, neko nešto hoće sazna, neko hoće da sazna nešto o meni što ni ja sam ne znam. E taj, to je ono što ni on možda podsvesno ne zna. Figura oca je jako bitna u njegovom životu i ovdje se nekako nadvija na njim otac. Otac koji je bio pilot, koji je bio alkoholičar, sve ono, sve poruke ovog sveta je nosio, imao je neku mladu ljubavnicu. A Sam Shepard, kad sedi na toj terasi, ono tipično američki, kako zamišljeno, na Divljem zapadu, jer on je čovjek tog podneblja, Kalifornije, pustinje, on stalno posmatra prirodu. Ili gleda planine, ili tu pustinju, ili te laste koje mu preleću. Znači, priroda mu je jako bitna i uvek imamo te segmente, ili kiše, ili sunce, ili vetar. Znači, taj osjećaj za prirodu mu jedino i ostaje na kraju kad sedite, kad se ne krećete. A nekad je voleo da se kreće, putovao je mnogo. Imamo ona njegova knjiga, još prevedena davno, izdavačke kuće Clio, Motelske hronike. jer to je isto deo američke, da kažemo, urbane kulture, autoputevi, moteli. I u tim motelima se ili spava, jede, znači to je ona tipični zapad Amerike. A Sam Shepard je pravi američki i pisac i reditelj. Znači, kad kažete Sam Shepard, nekako imate one korene američke.
Mm-hmm.
On ima jevrejskog porekla, ali američke prave, one, autentični Amerikanac. I on ima taj odnos, to je, prema bolesti, ja sam rekla, vrlo interesantno mm-hmm. je koliko je on vrlo otvoren. Imamo jednu rečenicu koju moram da pročitam, jer ona govori o toj nemoći. Mi nikad ne razmišljamo kako se osjećaju bolesni ljudi koji zavise od drugih. On i to i kaže. Stvari su se promenile, sada moram da molim druge ljude, sada više ne mogu bez drugih ljudi. To je strašan osjećaj. I mislim da je ova knjiga nekako baš tako i napisana. Vi imate jednu iskrenu ispovest, ali fragmentalnu. Znači, na moment on priča, opisuje prirodu, pa onda se vrati na oca, pa se vrati na tog što sedi i neko koji ga posmatra. Jedan neverovatan miks, ali nevelika je knjiga, naravno, ali očigledno je pisana s onim posljednjim atomima snage. On je glumio nekoliko godina pre smrti. Pisao je sa Bob Dylanom neku pesmu koju Bob Dylan izvodi jako dugo. Znači, stalno imao neke kombinacije između tog, mešale su mu se umetnosti u životu, i pisanje, i film, i muzika, i sve.
Da.
Mislim, svakako preporuka za čitanje.
Hvala, Dragana, preporuka za čitanje za našeg današnjeg gosta Vladimira Pištola. Predlažem da čujemo muziku, pa će nam stići Ana Vučković-Denčić, a onda ćemo još nešto upravo o knjigama.
Buy what I'm told. from the latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone, and my heart is like crowd and I'm cold in my secret life, in my secret life, in my secret life, in my secret life.
Eko.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini se u visine i svu lepotu hvataj u letu. Omori ka morava ili soko postpaid tarife. MTS. Tvoj svet bez granica.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu. U zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
Eko.
Sati 27 minuta. Eto, govorili smo o pozorištu, govorili smo o vizualnim umetnostima, o muzičkom događaju, a sada govorimo o filmu, zato što je sa nama Ana Vučković-Denčić. Dobar dan, Ana.
Dobar dan.
Festival italijansko-srpskog filma održan je ove nedelje u Jugoslovenskoj kinoteci i pretpostavljam da ćeš svoj osvrt početi od filma koji je otvorio ovogodišnju manifestaciju.
Tako je, s tim što želim da počnem samom koncepcijom festivala. Domaći filmovi i italijanski filmovi, kao i neke koprodukcije, i svake godine nekakvo iznenađenje. Ove godine su to kratkometražni filmovi i italijanskih i srpskih autora. Takođe postoji ideja za jednu nagradu, nagrada za kratki film, i takođe mogu da učestvuju i mlade italijanske i srpske filmadžije. I zapravo u toj nekoj razmeni je i suština ovog festivala, da publika u Italiji vidi naše filmove, a publika u Srbiji vidi italijanske. I u tom smislu, eto, ove godine smo mogli da gledamo filmove iz prošle i pretprošle godine. Najavljene su neke koprodukcije. U tom smislu, sledeće godine verovatno gledamo film koji producira i u kom igra Miloš Biković. To je srpsko-italijansko-španska koprodukcija. Ali ono što je najvažnije ove godine bilo, to su dva filma koja su dobila važne nagrade na velikim festivalima. Takav je film koji je otvorio ovogodišnji festival. On se zove Bad Tales, odnosno Loše priče. I to je film koji potpisuju braća, blizanci, Damiano i Fabio D'Innocenzo. I to mi je bilo zanimljivo zbog te braće u kinematografiji. Imamo braću Darden, braću Cohen i sad braća D'Innocenzo, Damiano i Fabio. I ovaj film je dobio nagradu za scenario na Berlinalu, dobio je Srebrnog medveda. I koje su neke početne tačke u stilu i onome što, načinu na koji braća Dinoćenco pričaju priču? Ja sam u ovom filmu videla nešto iz filma Virgin Suicides Sofije Coppole, a možda malo i Sreća, odnosno Happiness Toda Solonca, tako neki američki nezavisni film. Nekako se baš dobro nadovezujemo na onu priču o Samu Shepardu i o toj mitskoj Americi. Zapravo ovaj film, njegova radnja se dešava u okolini Rima i to su porodice čija deca idu u istu školu i zapravo to je mapiranje savremene italijanske porodice, moderne u načinu funkcionisanja, korišćenja tehnologija, o tome šta sve deca sada znaju o svojim roditeljima i zapravo ovde vidimo jednu mračnu stranu škole, mračnu stranu porodičnih odnosa. Film je nevjerojatno duhovit, ali ima tako jedan opor, obrt. I čini mi se, iako je bila puna sala, onoliko koliko je moglo, čini mi se da bi ovaj film zaslužio i nekakvu distribuciju, jer mislim da bi dobro prošao, jer ima tu vrstu komunikativnosti i nečega što jeste i aktuelno i što je autentično u ovom rukopisu filmskom braće Dinoćenco. Podseća me na te neke filmove, art house filmove iz 90-ih, na primer. Tako da je ovaj film za svaku preporuku distributerima koji bi trebalo da obrate pažnju na njega. I tu je sjajnu ulogu odigrao Elio Germano, jedan glumac italijanski koga smo mogli na ovom festivalu da vidimo i drugom filmu Volevo Nascondermi. To je biografska priča o jednom slikaru, Antoniju Ligabu. Ja sam čula za jedan italijanski rock band koji se zove Ligabu, pa ću istražiti da li je to o njemu. To je bio slikar naivac sa vrlo uzbudljivom životnom pričom, ali i tragičnom. I ovako se, a evo sad ovih dana svi odlaze da gledaju film Toma, ovako se takođe pravi dobar biografski film o nekome ko, eto, meni nije bio do sada poznat iz istorije umetnosti Italije. I ovaj način na koji, eto, pričate priču o nekome ko je značajan i zanimljiv. I sve je to, naravno, i zbog ovog harizmatičnog glumce Elija Germana. Sam festival uvek protiče u dogovorima, pregovorima o koprodukcijama. Tu je zaslužena za to Gabriela Carlucci, jedna zanimljiva lično zato što dolazi iz sveta novinarstva i čini mi se i modelinga i TV voditeljstva na Rai televiziji. Ona je filmski producent i ona drži ovaj festival i nekako drago mi je što je izabrala baš Beograd i Srbiju za tako nešto. I što, eto, svake godine možemo da gledamo zaista najbolje u toj berbi prethodne i one tamo godine, kao što su dobra ta italijanska vina, dobra je i ova berba filmska, barem na ovom festivalu, na kome smo videli ponovo i Asimetriju, Oazu, Moj jutarnji smeh, Električni orgazam za ljude budućnosti, dakle i neke domaće filmove po izboru Gabriele Carlucci.
Hvala, Ana. Ostani sa nama u studiju. Vladimir Pištalo, naš gost. Gospodine Pištalo, evo sad razmišljam, veliki deo današnjeg razgovora je bio prožet zapravo temama koje su u vezi sa Narodnom bibliotekom Srbije. Nekako ne bi bilo fair i ne bi bilo pravedno da ne pomenemo to da vi trenutno radite na jednom romanu koji, kako sam videla, će se zvati Pesma o tri sveta u jednoj ženi iz Perasta, koju su gusari oteli kada je Peres bio pod upravom Letačke republike. I sad zašto i to pominjem? Zato što je, čini mi se, baš u ovoj godini 10 godina od kako je objavljeno prvo izdanje vašeg romana Venecija. I da li sad tu možemo povući nekakve spone, da li ćete na neki način možda referisati na Veneciju? Prosto interesantan vam je taj period Mletačke republike.
Ima direktnu vezu sa Venecijom. Ta žena je Gusari su je oteli što se bila jedna čuvena pohara perasta početkom 17. veka 1620-ih u kojoj je veliki broj peraštana, možda trećina mesta bila oteta i odvedeni su u Tunis. Ova moja priča se dešava krajem 17. veka. Jedna žena prvo odlazi u Tunis, tako je, sudbina je odvela tamo. Onda je oslobode Englezi, naime Amerikanci, tada Amerika nije bila Amerika, to su bili kolonijalni Amerikanci, i odlazi u Salem. I onda je posle toga u Deerfieldu, koji je relativno blizu Salema, je otmo Indijanci, to je druga otmica, i onda se vraća kasnije kući i čini joj se da je sanjala svoj život, jer to je pesma o tri sveta, su Severna Afrika, Amerika i Evropa, uslovno rečeno Venecija i Perest. Peraštani su bili tradicionalno čuvari venecijanskih zastava. I oni su govorili, ako se ova zastava ikad spusti, neka mi budemo posljednji koji ćemo je spustiti. I oni su je zaista svečano posljednji od svih. Pre toga je skinuta u Veneciji i posljednja je skinuta u Perastu. I tu su je pokopali, kao da je biće, u crkvi Svetog Nikole u Perastu. Tako da je ta veza sa Venecijom direktna i to je jedan, to isto priča o kolonijalizmu, ali na jedan način u drugom planu, i ja pričam tu priču u prvom licu iz pozicije žene, tako da je to isto zanimljivo. To je jedna internacionalna, interkontinentalna ženska priča koja se dotiče mnogo tema koje su nekako hrane to i koji se upliću u to.
Da. I evo 10 godina kasnije pitanje koje je vjerojatno kasni na izvestan način. Venecija, zašto je vama inspirativna? Znamo da je bila inspirativna tolikim našim piscima kroz istoriju naše književnosti. To su i Dučić, i Crnjanski, i Laza Kostić. Mogli bismo još da nabrajamo. Kakve su to vaše konekcije sa Venecijom, koje eto nastavljaju se nekako i ovim romanom?
Znate, čovjek nije samo u sebi, nego i van sebe. Naprimjer, stvari su one koje smo izabrali. Čovjek je ono sa čim se jedini u srcu. To je stvari za koje kažete moje. Moj grad, moji filmovi, moja žena, kad se povežete, kad stvari pustite u svoj intimni svet, i onda one postaju moje. I kad je Dado Đurić otišao u Pariz i video Notre Dame, on je kleknuo i poljubio zemlju i rekao, ja sam ovdje rođen. Tako da ja sam imao taj osjećaj u Veneciji. I pade mi na pamet, pošto je ovo dosta patetično i onako, kako da kažem, na neki način intimno, onda mi pade na pamet jedan glup crnogorski vic, kada dođe Beograđanka u Tivat i vidi nekoga crnogorca koji, on kaže, zdravo djevojko, kaže, zdravo, kaže, vidiš li ovaj Mercedes, kaže, vidim, ovo je moj Mercedes, to je kad podeš moj, a onaj drugi mi je bratov, ona kaže, dobro. A vidiš li onu jahtu tamo, onaj bijeli brod, kaže, vidim, on je moj brod. I se izađe neka divna djevojka sa kosom u vetru i ona kaže, vidiš li onu djevojku, ona kaže, vidim, e, ona je moja djevojka. I u tom trenutku izađe isto tako neki jako lepi čovjek i poljubi tu ženu, ona kaže, a ko je ono, kaže, ono sam ja. Eto, to je ta veza koju čovjek osjeti sa određenim stvarima. Zašto? Ljudima je jako važan tim za koji navijaju. Oni se identifikuju, ne znam, sa Crvenom zvezdom i Partizanom. Da vam nešto kažem, to niste vi. U najužem smislu, to niste vi. To je nešto drugo. Ali se ljudi jako identifikuju sa određenim stvarima i tu istinsku, autentičnu identifikaciju ja sam osjetio u Veneciji. I jednostavno, nikad nije prestala da me interesuje. Neke stvari vas interesuju prolazno, pa onda nekako zadovoljite tu glad, a to sa Venecijom je bilo nešto što neprestano izvire, i kao što vidite, posle 10 godina u drugoj formi opet se vraćam toj temi.
Ascolti voce di sabbia, separata e protetta da un vetro irreale, con i pugni affilati dietro la schiena, ma pronti ad aprirsi in un fiore di mani. Guarda quei petali, strappali e grida, se ama o non ama è comunque diverso. Nel cuore più muto, né un'anima sorda, nessuno è capace di leggerti dentro. Quando ti stringo si spiega il mio cielo, nudo di gioia, grandine argento, fermo il respiro chiudendo la porta. Con gli occhi accecati spalanco le braccia e poi so, e so che ti avrò. Profonda di nuovo il mattino, colpisce alle spalle l'eterna sorpresa, ed io prigioniero in un angolo stretto, svanisco confuso in fondo a me stesso. Spiagge lontane, lucciole scalze, miraggio di stelle o sogno mancato, ondeggio davanti alla volta celeste spingendo il mio carro fino al guardiano. Queste mani non sono mani ma fiori che tutta ti copriranno, e i tuoi occhi non sono occhi ma l'alba di un cielo che nasce stanotte con te. Queste mani non sono mani, ma fiori che tutta ti copriranno. E i tuoi occhi non sono occhi, ma luci lontane che brillano ancora per me.
Bližimo se kraju današnje emisije U prvih petak, kako to obično dramaturgija emisije nalaže. Ovaj posljednji segment je rezervisan za nekakve planove i za ono što nas očekuje, što možemo najaviti. Pa u tom smislu, gospodine Pištola, eto, to je nekakva moja opaska bila, nešto što sam ja primijetila u posljednjih 6 mjeseci ili možda malo više od toga, a što možemo naravno povezati sa vašim dolaskom na mjesto upravnika Narodne biblioteke Srbije. Nekako mi se čini kao da se više govori o biblioteci, kao da, na primjer, na društvenim mrežama na kojima sama provodim mnogo vremena, nekako više ljudi komentariše događaje, pa imamo i te večeri na Kosančiću koje smo pomenuli. Prosto i to je važno, čini mi se, da se prosto javno kaže. I u tom smislu trebalo bi najaviti da ćete imati jedan program posvećen vladanu desnici, što je veoma značajno. Pa hajde da kažemo našim slušalcima detalje, kako je to zamišljeno uopšte?
Pa jako mi je drago, preći ću na to, ali ja uvek kažem da smo mi kulturni centar, pored svega ostaje, najvažnija aktivnost je bibliotečka aktivnost. A pored toga imate gomilu izložbi, imali smo dve izložbe u ovoj biblioteci koja je izgorela. Jedna je bila na samom Kosančićevom vencu, a druga je bila u saradnji sa Muzejem genocida kod nas, koja je još uvek otvorena. Pa je bila jedna izložba o predstavljanju biblioteke kroz suvenire. Pa je bila egipatska izložba i mi smo bili u posjeti Egiptu kod nas. Pa su Francuzi prvi put držali Molijerove dane kod nas. Znači, to je zaista biti mesto koje je prepoznato kao relevantno u međunarodno-kulturnom smislu. Pa su sada ruska delegacija velika koja je došla sa
200 godina, da, rođenja Dostojevskog.
200 godina Dostojevskog, to je isto održano kod nas sada pre dva dana. Znači, to je zaista biti jedna platforma za kulturne susrete i za ponudu ideja, ponudu interpretacija, proizvodnju vrednosti i pa i revalorizacije. I jedan od tih programa je taj program o vladanu desnici koji hoćemo da uradimo i on, glavni njegov deo je muzika Vladana desnice. Pošto je on, pored toga što je bio veliki pisac, bio veoma veliki pisac. On je pored toga bio i muzičar. On je imao divan glas. I on se zaista razmišljao, imao jednoj priči, jedan njegov junak koji se razmišljao da li da postane pevač ili neki njegov drugar je bio mesar. I onda on sad je ovaj stvarno postao pevač i na kraju je ispalo da je ovaj njegov mesar više zaradio i otvorio lanac mesara nego što je on. Ali onda je opet taj mesar imao neku problematičnu decu koju ovaj pevač nije imao, tako da uvek u drugoj generaciji novo izvlačenje sreće ili nesreće i on je upropastio taj divni glas sa tri pakle cigara dnevno. Ali ono što on piše iznutra o muzici, to je zato što je iznutra muziku i doživljavao i pored toga je bio i kompozitor. To su uglavnom solo pesme. I mi ćemo po prvi put izvesti u biblioteci tu muziku Vladana desnice. To će verovatno biti 29. oktobar, ako nas ne iznenadi ovo stanje sa koronom. I verovatno će nam njegove kćerke učiniti čast i doći i biti prisutne tom izvođenju. Njegove kćerke koje vrlo dobro znaju isto muziku iznutra kao što je i on. Ali to nije sve. Imaćemo tom prilikom, potpisali smo jedan ugovor sa Zagrebačkom prosvjetom, koja će naravno biti posrednik u komunikaciji sa Kulom Vladana desnice, koja je nezavisna institucija. I napravit ćemo jednu nedelju Vladana desnice na televiziji, gde će biti prikazani i njegov film i njegova pozorišna predstava Ljestve Jakovljeve. Istovremeno bit će serija tekstova o desnici u Oko portalu, koji je verovatno naš najvažniji kulturni magazin sada. Verovatno će izdavačka kuća Agora izdati Proljeće Ivana Galeba sada ponovo. Znači, to je jedan veliki projekt koji smo nazvali Povratkom Vladana desnice u Beograd posle 50 godina. Njemu je bilo teško što je imao utisak da njegovo delo nije toliko prihvaćeno u Beogradu koji mu je bio važan. I ovo je neko ispravljanje te nepravde i konačno pokrenuli smo inicijativu. Ja sam je potpisao, poslali smo je gradu da se jedna ulica u Beogradu nazove imenom Vladana desnice.
Što je veoma važno. Da. I pominjete 50 godina, s druge strane to je drugi jubilej, veoma važan, koji moramo obeležiti. Verujem da ćemo ga nekako obeležiti na talasima Radio Beograda 260 godina od kako je veliki Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu, te ćete u tom smislu ostvariti saradnju sa zadužbinom Ive Andrića.
Jeste, razgovarali smo sa zadužbinom Ive Andrića i hoćemo da radimo nešto zajedno, tu bi verovatno pisci govorili o Ivi Andriću. Recimo, da bi zadužbina bila pokretač, a da bismo mi obezbedili prostor, što je sasvim prirodna komunikacija, i govorili bi više pisci nego kritičari. To mogu da budu priče, mogu da budu tekstovi, mogu da budu, ne znam, reminiscencije o Andriću, priče direktno o tome kako je Andrić uticao na ljude, tako da je to jedna od tih načina da se setimo Andrića. Ja sam napisao knjigu Sunce ovog dana, pismo Andriću, i oslonio sam se na Gabriel Garcia Markesa. Kad su ga pitali zašto pišete, on je odgovorio, on je dao čuveni odgovor, da bi me ljudi više voleli. I ja sam pisao ovu knjigu da bi ljudi više voleli Andrića, i mislim da sam uspeo. Jedan relaksiraniji odnos prema Andriću je tu izražen. Jedan gospodin koji je iz Tuzle, odakle je Meša Selimović, mi je rekao, ja sam pre nego što sam pročitao ovu knjigu Mešu poštovao, a Mešu voleo, a Andrića poštovao. Mogu reći da posle ovoga volim i Andrića, i to je bilo ono što sam hteo i da postignem.
Da. I eto, ja predlažem za kraj današnje emisije vi da nam vi pročitate jedan odlomak iz ove knjige, i eto da se tako svi zajedno setimo Andrića, eto, i u današnjoj emisiji U prvih pet, zašto da ne?
Pa znate, stalno je bila priča o tome kako je Andriću, ne znam, lako zato što je on dobio Nobelovu nagradu, zato što je on bio zamjenik ministra spoljnih poslova, a njegova mama je bila slabo pismena, a tata mu je bio alkoholičar i školski podvornik i umro rano, tako da je on ostao kao siroče sa majkom koja je jedva imala sredstava. Pa teško da možete poći sa nižih početnih pozicija. I trebala je nepotkupljiva vernost srca, jedna neuporediva volja pored inteligencije i talenta da se to uradi. I u tom smislu on je samo stvoreni čovjek. I ja citiram jednu anegdotu sa knezom Milošom i Meternikom. Knez Miloš sretne Meternika u Beču i ovaj kaže, jel tačno da ste vi u mladosti čuvali svinje? Ovaj kaže, tačno je, ali među vremenu sam postao bogat čovjek i knez Srbije, a da ste ih vi čuvali, čuvali biste ih i sada. E, to je ono što je Andrić uspeo, to je samosvoreni čovjek. Dakle, ovo je jedna priča, ona su uvek oslovljavanja, lako je Andriću. Dragi Ivane, vama je bilo lako, često sam čuo da to ljudi govore. Nikad ovakve tvrdnje nisam umeo shvatiti drugačije nego kao primjer nemislećeg nehaja, jer u vašem svetu ne postoji takva stvar kao što je lako. Vi kažete, živjeti nije lako ni mravu u mravinjaku, ni ptici na grani, a kamoli čovjeku umetniku u ovom složenom i tvrdom svetu. Lotikino bogatstvo je stečeno celoživotnim planiranjem i besprimernom radnom energijom. Gazda Pavla Ranković je stigao u Višegrad kao šegrt, išao na spavanje pod gazdinim stepenicama bez sveće i ogreva, decenijama nije propuštao ni jednu priliku i najposle postao bogat, a i to je ostalo nesigurno. Sa mukom i tugom se blago teče. Vi ste govorili da u zemlji oskudnoj i ubogoj, tesnoj i mrkoj kao što je Bosna, ni valija nije lako biti, a kamoli raja i redovnik. Nije lako u tom svetu doći do knjiga, a kamoli do ljubavi. Francuskim i austrijskim konzulima, predstavnicima moćnih imperija, nije ni malo lako. Veziru u travniku nije lako. Sultanu Selimu reformatoru nije lako. Mora da je lako bar plitkovima koji misle da je vama bilo lako. A verovatno nije ni njima. Ni njima ne može biti lako, kako bi moglo biti lako propuštati pored sebe sva dublja značenja sveta. Biti nemoćnik i kliziti po površini stvari. Biti kao cimbal koji ječi i mesin koji zveči. Moćnoj i čudljivoj Aniki koja vlada ka sabom nije lako. Nije lako ni monstrumu kakav je Mustafa Mađar. Nije lako ni lopovu, nesrećniku, kritiku svoju mladost danju na periferiji grada, po jazbinama, a noću ići na nečastan zanat. Ispoljavali ste saučešće sa bolom, kojim boluje sve što je stvoreno. U Bosni se bolan kaže kao uzrečica. Ne samo ljudima, nije lako ni životinjama. I cveće, i drveće, i mrtve stvari, sve to pati od stida i tuge, što nije ono i onako kako bi trebalo da je, ili ono što je nekad bilo. Nije lako ni suncokretima u oluji, ni čemprecima pod naletima vetra, ni valovima koji pod senkom straha idu ka obali da se razbiju. U vašem svetu boli sve što živi i što se dotakne, nikome i ničem nije lako, postoji jedan upadljiv izuzetak, lako je Andriću.
Mnogo vam hvala i na ovom čitanju i na današnjem gostovanju u emisiji U prvih pet, zaista je bilo uživanje razgovarati.
Hvala vama najljepše.
Vladimir Pištalo bio je danas naš gost u emisiji U prvih pet, koju su realizovali Ivana Krestanović, Pavle Savić, Zoran Tasić, muziku je birala Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović, hvala vam na pažnji.